დღეს ჩვენ ვილაპარაკებთ Freedom House-ის ანგარიშზე ქვეყნები გარდამავალ ეპოქაში, რომელიც ჩვენი გადაცემის დაწყებამდე სულ ცოტა ხნით ადრე, 2 საათზე ცოტა მეტი ხნით ადრე გამოქვეყნდა, გასაჯაროვდა ანგარიშიდან შევიტყვეთ თუ რა ვითარება ქვეყნებში, 29 ქვეყანაში, რომელსაც Freedom House-ი თვლის გარდამავალ ეპოქაში მყოფ ქვეყნებად. ამ ანგარიში ნათქვამია, რომ ეკონომიკური პრობლემები საფრთხეს უქმნის სტაბილურობას ყოფილი საბჭოთა კავშირის დიქტატორულ ქვეყნებში, ამ ქვეყნებს შორის საქართველო არ არის და სახელებული მიგრანტთა კრიზისი აღმოსავლეთ ევროპაში პოპულიზმს აღვივებსო, ბალკანეთის ქვეყნებში კი რეფორმები შეჩერდა. Freedom House-ი თვლის, რომ 2015 წელს რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინის ღიად გამოხატული ავტოკრატია კიდევ უფრო გაღრმავდა. ეს რაც შეეხება ანგარიშს ზოგადად და ახლა მოგაწვდით კიდევ მეტ ინფორმაციას თავად ანგარიშის შესახებ და მასში საქართველოს ნაწილზეც ვილაპარაკებთ, მინდა წარმოგიდგინოთ ახლა ჩვენი დღევანდელი სტუმარი დიმიტრი ხაჩიძე, კონსტიტუციის 52 მუხლის გამგეობის თავმჯდომარე. დილამშვიდობის ბატონო დიმიტრი.
მოგესალმებით, მოესალმებით ყველა მსმენელებს.
ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. ჩვენ მსმენელს უკვაბუთ ხარით, რომ ამ ანგარიში საქართველოს ტექსტში ნახსენები არის სასამართლო რეფორმის კონტექსტში. ვიტყვით დაზრულები თუ რას ეხება და ნიშანდობლივია ის, რომ დღეს სწორედ კოალიცია დამოუკიდებელ და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისთვის, რომლის წევრიც არის კონსტიტუციის 52 მუხლი, იწყებს ახალ კამპანიას სასამართლოს რეფორმას ეხება ეს და სასამართლოს დამოუკიდებლობა. სწორედ ამ კამპანიაზეც აუცილებლად ვილაპარაკებთ თქვენთან და მსმენელთან ერთად და თქვენი ნებართვით, ბატონო დიმიტრი, ჯერ მივაწვდი მსმენელს და თქვენც მოგაწვდით ინფორმაციას Freedom House-ის დღევანდელი ანგარიშის შესახებ. ანუ, რაც შეეხება ანგარიშს, ის როგორც უკვე გითხარით, ასახავს ვითარებას, დემოკრატიის განვითარებას ყოფილი საბჭოთა კავშირის, ბალკანეთის და ცენტრალური ევროპის 29 ქვეყანაში. 2015 წელი აქ მიმოხილული თითოეულ ქვეყანას ენიჭება ქულა, რომელიც დემოკრატიის განვითარებას ასახავს. ბოლო 12 წელია აღწერილ 29 ქვეყანაში დემოკრატიის საშუალო ქულა სულ იკლებს. ვითარება განსაკუთრებით მძიმედ არის აღწერილი ყოფილ საბჭოთა კავშირში, სადაც 7 ქვეყანას Freedom House-ის ანგარიშის ავტორთა თანახმად დიქტატორები მართავენ, რომლებიც სულ ცოტა 10 წელია ხელისუფლების სათავეში არიან. იგულისხმება რუსეთი, აზერბაიჯანი, ბელარუსი, ყაზახეთი, ტაჯიკეთი, უზბეკეთი და თურქმენეთი. Freedom House-ის ანგარიშის თანახმად მსოფლიო სასაქონლო ფასების შემცირებამ განსაკუთრებით ნავთობზე, რასაც დაერთო შეერთებული შტატებისა და ევროკავშირის სანქციები რუსეთის მიმართ, აგრეთვე რუსეთის კონტრსანქციებმა რეგიონი უფსკრულის პირას მიიყვანა. ნეიჩენკანმა, პროექტის ქვეყნები გარდამავალ ეპოქაში დირექტორმა, რადიო თავისუფალ ევროპა რადიო თავისუფლებას განუცხადა, რომ ეს ქვეყნები ახლა იმკიან იმის შედეგს, რომ ვერ მოახერხეს თავიანთი ეკონომიკის დივერსიფიკაცია და მართლობის გამჭვირვალე ანგარიშვალდებული სისტემების შექმნა.
Russia continues to be in recession.
რუსეთის რეცესია წელსაც გაგრძელდება. არის გარკვეული პროგნოზი, რომ ყაზახეთის სიდიდით მეორე ეკონომიკის მქონე ქვეყანა რეგიონში ასევე რეცესიაში იქნება, ან ექნება 0% ზრდა. სხვა ქვეყნებში შეიძლება რეცესიამდე არ მივიდეს საქმე, მაგრამ ვარაუდობ ძალიან ძალიან დაბალ ზრდას 1-2%-იანს, საკმაოდ ღარიბ ქვეყნებში.
You know, 1%, 2% in countries that are quite poor.
Freedom House-ის წარმომადგენელი ვარაუდობს, რომ 2016-ში ამ ქვეყნებში მეტი სოციალური პროტესტი იქნება. აგრეთვე აღნიშნავს, რომ რეგიონში ბრუნდება ბევრი შრომითი მიგრანტი, განსაკუთრებით ტაჯიკეთში, რაც ქმნის უმუშევარი ახალგაზრდა კაცების დიდ ჯგუფს, რომელიც ძალიან დიდი ალბათობით იქცევა საპროტესტო ჯგუფად. Freedom House-ის პროექტის დირექტორმა რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ რეგიონის ლიდერებმა ეკონომიკურ და სოციალურ პრობლემებს უპასუხეს საზოგადოების კონტროლის გამკაცრებისკენ მიმართული ნაბიჯებით. მაგალითად, რუსეთში პუტინის ავტოკრატიის ღია გამოხატულება კიდევ უფრო გაღრმავდა 2015 წელს და ის სამოქალაქო საზოგადოებისა და პოლიტიკურ ორგანიზაციების მიმართ პოლიტიკის გამკაცრებაში აისახა.
Overall the leaders in the region are
თრიანობაში რეგიონის ლიდერები ხედავენ, რაც ხდება. ისინი ხედავენ ეკონომიკურ კრიზისს და ამიტომ ეძებენ კონტროლის გაძლიერების გზებს. ასეთი რამის მოწმეები ვართ ყირგიზეთშიც, რომელიც მის მეზობლებთან შედარებით თავისუფალია, თუმცა იქ მთავრობა სინამდვილეში იყენებდა სახელმწიფო ბერკეტებს, განსაკუთრებით უშროების სამსახურს ოპოზიციონერების სახელის გასატეხად იმისათვის, რომ ხელი შეეშალა მათთვის და აღარ მოეწყოთ საპროტესტო მსვლელობა ან უკმაყოფილების გამოხატვის ორგანიზება.
And to put its opponents on the back foot and try to prevent them from organizing rallies or organizing expressions of discontent.
რეგიონის ქვეყნებისთვის დამახასიათებელია პოლიტიკის გამკაცრება სამოქალაქო საზოგადოების მიმართ და სულ უფრო ხშირად ჯიან ადამიანებს ინტერნეტ სივრცეში გამოხატული აზრების გამო. Freedom House-ის ანგარიში ქვეყნები გარდამავალ ეპოქაში წაიკითხავთ, რომ აზერბაიჯანში გრძელდება შევიწროება, რომელიც 2014 წლის ზაფხულში დაიწყო და მოყვანილია გამომძიებელი ჟურნალისტის რადიო თავისუფალი ევროპა რადიო თავისუფლების კონტრიბუცია. კონტრიბუტორ ხადიჯა ისმაილოვასთვის 7.5 წლის თავისუფლების აღკვეთის მისჯის შემთხვევა. უკრაინა ანგარიშის თანახმად რჩება ერთადერთ მნიშვნელოვან შესაძლებლობა დემოკრატიისთვის რეგიონში. მთავრობამ მიაღწია გარკვეულ პროგრესს 2015 წელს რეფორმების თვალსაზრისით, თუმცა რუსეთის მიერ ყირიმის ანექსია, სეპარატისტული კონფლიქტი ქვეყნის აღმოსავლეთში, ფართოდ გავრცელებული კორუფცია და დაუსჯელობა იმ დანაშაულებისთვის, რომლებიც 2014 წლის პოლიტიკური ამბოხის დროს იქნა ჩადენილი, აფერხებს პროგრესს.
Ukraine's really at a pivot point where
Ukraina ნამდვილად იმყოფება წერტილში, როცა წინ უნდა იაროს. თუკი ასე არ მოხდება, არის რეალური მნიშვნელოვანი საფრთხე, რომ უკრაინა უკანწავა და გააგრძელებს ძალიან ძალიან კორუმპირებული მართლობის ტრადიციას. ეს რასაკვირველია საფრთხეს შეუქმნის ევროკავშირთან დაახლოების შესაძლებლობას და უკრაინას ძალიან გაურკვეველ ვითარებაში ჩააგდებს. ბალკანეთში სერბიამ და ჩერნოგორიამ დაიწყეს ევროკავშირში გაწევრიანების პროცესი. ალბანეთი და მაკედონია ოფიციალურად კანდიდატი ქვეყნები არიან. ბოსნია ჰერცეგოვინა და კოსოვო პოტენციური კანდიდატები, თუმცა ფრიდომ ჰაუსი აცხადებს, რომ რეფორმები შენელდა და ახლა შეჩერდა კიდეც. რეგიონში დემოკრატიის განვითარების საშუალო მაჩვენებელი კი დაეცა 2004 წლის მაჩვენებლამდე. დემოკრატიის განვითარების შეფასების ცხრილში პირველ ხუთეულში არიან ესტონეთი, სლოვენია, ლატვია, ჩეხეთის რესპუბლიკა და ლიტვა. საქართველოს საშუალო მაჩვენებლით 4.61 ქულით მე-17 ადგილზეა. შარშანდელთან შედარებით საქართველოს მდგომარეობა, საქართველოს დემოკრატიის ქულა გაუმჯობესებულია 3.00 ქულით. ცხრილში ქვეყნები შეფასებულია რამდენიმე კატეგორიაში და გამოყვანილია დემოკრატიის განვითარების საშუალო მაჩვენებელი 1-დან 7 ქულამდეა შკალა, საუკეთესო შეფასება 1 და ყველაზე ცუდი 7 ქულა. სხვადასხვა კრიტერიუმის შეფასებების საშუალო არითმეტიკული არის სწორედ ეს დემოკრატიის ქულა. და რაც შეეხება ცალკეულ, ასე ვთქვათ, კატეგორიას საქართველოს შესახებ, საარჩევნო პროცესი 4.5 ქულით შეფასდა, სამოქალაქო საზოგადოება 3.75, ყველაზე კარგი შეფასება, ბატონო დიმიტრი, მიმართავ ჩვენს დილის სტუმარს, არის სწორედ სამოქალაქო საზოგადოებისა, მედიის დამოუკიდებლობა 4 ქულით, ქვეყნის მართვის დემოკრატიულობა 5.5 ქულით, ადგილობრივი მართლობის დემოკრატიულობა 5.25 ქულით, სასამართლო სისტემა და მისი დამოუკიდებლობა 4.75 ქულით, კორუფციის მხრივ არსებული მდგომარეობა 4.5 ქულით. და რაც შეეხება ტექსტ თვითონ, ტექსში საქართველოს შესახებ ბევრი არ არის ნათქვამი, თუმცა რაც წერია, ეხება სასამართლო სისტემის რეფორმას და ასეთ რამეს წაიკითხავთ Freedom House-ის დღევანდელ ანგარიში. მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოს ადგილი აქვს გახმაურებული საქმეების პოლიტიზაციას, სასამართლო სისტემის ხარისხი დღითიდღე უმჯობესდებოდა, რაც იყო იმის დადებითი ნიშანი, რომ პოლარიზებულ სისტემაშიც კი სტრუქტურულ რეფორმას შეიძლება ქონდეს ეფექტი. 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნები იქნება ამ ტენდენციის მდგრადობის სერიოზული გამოცდა. ანგარიშის ბოლოს მოცემულია მოვლენათა კალენდარი იმ ქვეყნებში, რომლებსაც მიმოიხილავენ. კიდევ ბევრი რამ არის ანგარიშზე, უბრალოდ ახლა დროს ვეღარ ვუთმობ მეტს. და ამ კალენდარში არის საქართველოს საპარლამენტო არჩევნები, ბუნებრივია. და წაიკითხავთ ესეთ აბზაცს: მართველი ქართული ოცნება და ოპოზიციური ნაციონალური მოძრაობა 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნებისთვის 2015 წლის დასაწყისიდან ემზადებიან, ან ოპოზიციონირებენ. ბოლო 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნების შედეგად გაერთიანებული ნაციონალური მოძრაობა დამარცხდა და ხელისუფლებაში მოვიდა ქართული ოცნება, ორივე ძალის, ქართული ოცნების და ნაციონალური მოძრაობის მიმართ იმედგაცრუებამ შეიძლება ახეიროს პრორუსული პარტიები საქართველოს, ევროპასა და შეერთებულ შტატებს ორიენტირებული გრძელვადიანი პოლიტიკის მიმართ საყოველთაო მხარდაჭერის მიუხედავად. ბოდიშს გიხდით ამ გრძელი ტექსტისთვის, კიდევ ბევრი რამ არ წავიკითხე. აქ ანგარიში მნიშვნელოვანი ადგილი ეთმობა სხვათა შორის, როცა ევროკავშირის ქვეყნებზე ელაპარაკი და ბალკანეთში, ასევე მიგრაციის საკითხს და მიგრაციით გამოწვეულ კრიზისს, ასევე ამ პროცესით გამოწვეულ გარკვეულ პოპულისტურ ტენდენციებს და არამხოლოდ ქსენოფობიურსაც, მათ შორის ევროკავშირზეც არის ლაპარაკი და მათ ლიდერებზე. ძალიან საინტერესო ამბებია მოკლედ. და ახლა ვაგრძელებ საუბარს ჩვენს სტუმართან ერთად, დიმიტრი ხაჩიძე, კონსტიტუციის 52 მუხლის გამგეობის თავმჯდომარეა ჩვენი სტუმარი. და მსმენელს კიდევ ერთხელ ვეტყვი, რომ Freedom House-ის ანგარიშის გამოქვეყნებას დღეს რაღაცნაირად დაემთხვა, ბერამდენადაც ხვდები სრულიად, ასე ვთქვათ, შემთხვევით, ის რომ დღეს კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისთვის იწყებს ახალ კამპანიას. და სწორედ ამაზე მინდა ბატონ დიმიტრი თავდაპირველად კითხოთ, რადგან ახალი ამბავია დღევანდელი და შემდეგ უკვე რა თქმა უნდა სასამართლო რეფორმაზე საუბარს დავუთმობ ძირითად დროს.
კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. დღევანდელი დღეს იწყება კამპანია კოალიციის ფარგლებში, 2 საათზე ამავდროულ კამპანიის პრეზენტაცია. უბრალოდ დღეს, ასე ვთქვათ, დღევანდელი თარიღი არის სამკა კამპანიის პროტესტ თქვა ფორმალურად ოფიციალურად დაწყების თარიღა შეიძლება ასე თქვა, თუმცა ეს პროცესი დღეს არ იწყება. ის მოთხოვნები, რასაც დღეს თქვა ჩვენ ვაჟღერებთ აღნიშნულ კამპანიის ფარგლებში და რასაც ძირითადად ვითხოვთ, მაგალითად ეს არის საქმეთა ელექტრონული განაწილების წესის გაცილებით ადრე ამოქმედება, ვიდრე ამას ხელისუფლება გვთავაზობს, შეჩევა დანიშნვის წესის ცვლილება და ასევე სამი ძირითადი მესიჯია: ეს შეჩევა დანიშნვის წესის ცვლილება, ელექტრონული სისტემის უფრო ადრე ამოქმედება, ვიდრე ამას გვთავაზობს სახელმწიფო, და ეს არის საბჭო დისციპლინარული დევნის მექანიზმის ისეთ ფორმად ჩამოყალიბება, რომ ეს არ იქცეს, ასე ვთქვათ, დევნის შერჩევითი დევნის ინსტრუმენტად და მექანიზმად იმ მოსამართლეების მიმართ, რომლებიც დაუშვათ არ აწყობს მოქმედ სისტემას თუ სისტემის ვთქვათ მართველებს. ეს არის სამი ძირითადი მოთხოვნა, რომელიც ვთქვათ კამპანიის ფარგლებში დღეს იწყება, თუმცა ეს პროცესი გაცილებით ადრეა დაწყებული, შესაბამისი ვთქვათ საკანონმდებლო ცვლილებები, ინიციატივები, წინადადებები დიდი ხანია პარლამენტში წარდგენილია, განიხილება სხვადასხვა რეჟიმში, აი იგივე მაგალითად ელექტრონული განაწილების წეს სახელმწიფო ხელისუფლებას გვთავაზობს, მაგრამ ვადაზე ვერ თანხდებით, ასე ვთქვათ, როდის ამოქმედება, არის მიზეზები, ხან ტექნიკური საკითხი, ხან მოგვარება უნდა, ანუ ჩვენ თვლით, რომ პოლიტიკური სურნების გამოვლენის შემთხვევაში ამის სავამზა ორგანიზაციო საკითხების მოგვარება გაცილებით ადრე შეიძლება, მაგრამ ეს არის, ასე ვთქვათ, მხოლოდ ერთ-ერთი ვთქვათ კომპონენტი ამ კამპანიის და ამ ჩვენი მოთხოვნების, ვინაიდან ჩვენ გვინდა მარცხაჯულება სწრაფი, ეფექტური, ხარისხიანი, დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე, რაც მთავარია. და მიგვაჩნია, რომ ის სისტემა, რომელიც დღეს მოქმედებს ჩვენ ქვეყანაში, ვერ უზრუნველყოფს ყველა მოთხოვნას და ვერ პასუხობს იმ გამოწვევებს, რაც დღეს ჩვენი ქვეყნის წინაშე დგას და როგორც უნდა იყოს იდეაში სასამართლო. თუ გნებავთ, თავიდან დავიწყოთ.
იცი, სამართალი ითხოვს, ასე ქვია. რატომ შეთანხმდით ასეთ სახელწოდებაზე და რას ნიშნავს, რას მოიცავს კამპანია, გულისხმობ უკვე, ასე ვთქვათ, მის ფორმას? რადგან როგორც თავადაც აღნიშნეთ და ჩვენ მომსმენელმაც კარგად იცის, კოალიციის საქმიანობა, მთელი ეს პროცესი, როგორც ეხმიანებით თქვენ სასამართლოში მიმდინარე ამბებს და რეფორმის პროცესს, ამიტომ რა არის ახალი, რა იქნება?
მოდით კონკრეტულ დეტალებზე. დღეს 2 საათზე პრეზენტაცია და პრეზენტაციის ავტორებს ვინც იქნებიან, უბრალოდ ზოგადად გეტყვით სახელთან დაკავშირებით, რაც არის სამართალი ითხოს. ჩვენ მიგვაჩნია, რომ სამართალი რომ განხორციელდეს, თვითონ სამართალიც უნდა იყოს, ასე ვთქვათ, სამართლიანი და დამოუკიდებელი. წინააღმდეგ შემთხვევაში შეუძლებელია იმ სამართლიანობის განხორციელება, რაც სასამართლოს პირველ რიგში მოეთხოვება ყოველი კონკრეტული საქმის განხილვის დროს. და აქ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ განსაკუთრებული აქცენტი მაინდამაინც არ იყოს ეს ეგრეთ წოდებულ გახმაურებულ საქმეებზე, პოლიტიკურად მნიშვნელოვან საქმეებზე. ყველა საქმე, ყველა ინდივიდის საქმე, რომელიც საქმეც სამართლოში განიხილება, იქნება ეს სისხლის სამართლის, სამოქალაქო დავა, ადმინისტრაციული დავა, მძიმე დანაშაული, თუმსუბუქი დანაშაული, და სამართლო ვალდებულია ეს საქმე განიხილოს ობიექტურად და სამართლიანად და მიიღოს გადაწყვეტილება, რომელიც იქნება დამყარებული მტკიცებულებებზე, ფაქტებზე და იქნება დასაბუთებული, რაც მთავარია. ამ პროცესში ჩვენი მაგალითად ერთ-ერთი ძირითადი მოთხოვნა, რომელიც დღეს არის, ეს არის მოსამართლეთა შერჩევა დანიშნვის წესი, რაც ის ცვლილებასაც ვითხოვთ. თუ ჩვენ მიგვაჩნია, რომ თუ ეს თვითონ მოსამართლე არ იქნა უზრუნველყოფილი იმ ყველაფრით, რამაც რითაც შემდგომ მან უნდა უზრუნველყოს მოქალაქეთა უფლების განხორციელება, ის ვერ იქნება დამოუკიდებელი და ვერ იქნება იმ მოწოდების სიმაღლეზე, რაც მას მისგან მოითხოვს, კანონი და მოითხოვს საზოგადოება. თუ გადავავლებთ, ასე ვთქვათ, ამ სასამართლოს ისტორიას თვალს, დავყოთ ანგარიშის აღნიშნულია, რომ ბოლო პერიოდში არჩევნების 2012 წლის არჩევნების შემდეგ მნიშვნელოვნად გაუმჯობესდა და აბსოლუტურად ვეთანხმებით, მაგრამ ეს მნიშვნელოვანი გაუმჯობესება სერიოზულ კითხვებს აჩენს, რომ განპირობებული იყო არა იყო სისტემური ცვლილებით, თუ ეს იყო, ასე ვთქვათ, ნება. ოღონდ ნება ის იყო ხელისუფლების, ანუ მოქმედი კოალიციის, ყოფილი ხელისუფლების, სასამართლო ხელისუფლების საკანონმდებლო, ეს ცოტა გაურკვეველია. თუმცა მე სხვა ყველაფერთან ერთად, მაგალითად, ჩემ პირად მოსაზრებას მოგახსენებთ, ხა ამ წუთში მოქმედი ადვოკატის გახლავართ, სასამართლო სისტემაში ვითარება გამოსწორდა 3 ოქტომბერს. პირველ ოქტომბერს იყო არჩევნები. 3 ოქტომბერს, როდესაც მე მივედი სასამართლოში, იყო რადიკალურად განსხვავებული სიტუაცია. ანუ აქ საუბარი არ არის, რომ მოსამართლეებმა მაგალითად არ იცოდნენ, როგორ უნდა წარმართათ პროცესები, არ იცოდნენ, როგორ უნდა ყოფილიყვნენ, ასე ვთქვათ, ძლიერი არბიტრები მხარეებს შორის. ეს ყველაფერი იცოდნენ. ძალიან კარგად ეცოდნენ, უბრალოდ როგორ ჩანს არაკეთებდნენ.
ესეც რომ მიხვედით და მაინტერესა ზუსტადაც სწორედაც რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ეს პირადი შეფასება და აღქმა. რა შეიცვალა რა?
დამოკიდებულება შეიცვალა მხარეებს.
სხვანაირად მოგესალმნენ?
არა, სხვანაირად პროცესის მიმდინარეობა შეიცვალა.
რანაირი პროცესი იყო, ვთქვათ, სისხლის სამართლის
საქმე? სისხლის სამართლის საქმე იყო კონკრეტული
არაგახმაურებული.
არა, ხო, რიგითი არაფერი ისეთ მნიშვნელოვანი განსაკუთრებული ჩაულებრივი რიგითი საქმე იყო, როდესაც თუ მაგალითად ერთი კვირით ადრე მქონდა, ზუსტად ერთი კვირით ადრე არჩევნებამდე მქონდა აღიჯგივი აღკვეთის ღონისძიება და აი აბსოლუტურად მაგალითად უსამართლო თუ კანონოდ ის შეუფარდეს პატიმრობა, ერთი კვირის შემდეგ უკვე იქ დაიწყო დავა თვითონ მოსამართლემ, მე არც მაცადა ასე ვთქვათ, და პროკურორს მოსთხოვა და ესაბუთებინა მისი მოთხოვნა.
გასაგებია
ასეთ.
ანუ ის იყო სიახლე პროკურორს რომ მოსთხოვა დასაბუთება.
ხო, ის რაც იმას ეკითხა, ჩემთვის ცოტა მოულოდნელი იყო ასე მალე. ხო, იმიტომ რომ მანამდე ეს აბსოლუტურად საწინააღმდეგო ხდებოდა, აი ჩვენ როდესაც დაწყარ, როდესაც აი ვითხოვდით არგუმენტებს წარმოადგენთ, ჩვენ მოსმენა რაღაც ნაწილში იყო ხოლმე მხოლოდ ეს ფორმალური, იმიტომ რომ კანონის წერია, რო რა თქმა უნდა, რომ ხარია და უნდა მოусმინო ის არგუმენტები, მოусმინო, რამდენად გაიზიარებ, რამდენად სწორია, არასწორია არსებით, როცა იყო და აი ეს იყო აბსოლუტურად იგნორირებული. რადიკალურად შეიცვალა
უკვე. მე ნადგებოდა პროკურორი უსიტყვოდ და ყველაფერი იყო გასაგებია.
თან თუ გახსოვთ, გახსოვთ რა სასაც არის, პირველ ოქტომბერს არჩევნების შედეგი გახდა ნათელი, თორემ ხელისუფლება რეალურად დაახლოებით ერთი თვის მერე შეიცვალა. ანუ აღმასრულებელი ხელისუფლება მანამდე იყო, კარგი ფაქტი მოხდა, როდესაც ასე ვთქვათ ხელისუფლების გადაბარების პროცესი დაიწყეს რაღაც ჯგუფის შედგა, იმიტომ რომ ამ არჩევნების პროცესს და შედეგებს ბოლო-ბოლო გაფორმება ჭირდება და ამაზე დროს მოითხოვს თავისთავად და შეიძლება იმ სამი კვირის პერიოდში მაგალითად რაც ჩვენების დღიდან პარლამენტის შეკრებამდე არის მაქსიმუმი გათვლილი, ამ პერიოდში ხო ვერ იქნება არა ხელ სახელმწიფო მართველობით რგოლის გარეშე. ეს პროცესი კარგი იყო, მაგრამ ნუ იდეაში ფორმალურად ველ ხელისუფლება იყო ჯერ კიდევ ხელისუფლების ადავში, იმიტომ რომ ეს არ იყო გადაბარებული. უკვე ამ პროცესში დაიწყო. შემდგომ პროცესებმა, როდესაც აი უკვე გახმაურებულ პროცესებს შეგვიძლია შევეხოთ ყოფილი მართველი ძალის წევრები, ხელისუფლების წარმომადგენლები და შემდეგ, იქ დაიბადა ხშირად კითხვები, რა თქმა უნდა, რომ ეს პროცესები იყო თუ არა პოლიტიკურად მოტივირებული. აქ ერთი მხარეა, რომ ხელისუფლების მხრიდან იყო თუ არა, ანუ აღმასრულებელი ხელისუფლების მხრიდან იყო თუ არა პოლიტიკურად მოტივირებული მათ მიმართ დევნის განხორციელება, მაგრამ ჩემთვის მაგალითად პირადად გაცილებით მნიშვნელოვანია ამ დროს სასამართლო იყოს მოწოდების სიმაღლეზე. იმიტომ რომ რამდენადაც мотиваცია არ უნდა ქონდეს ხელისუფლებას პოლიტიკური პირადი თუ აი სხვა ასე ვთქვათ ქვენაგზნობებით განპირობებული,
ეს ზუნება ყველა ხელისუფლებას
აქვს ყველგან. აბსურდია, რომ არავინ არ მითხას, რომ ეს ზუნება და ესეთი мотиваცია არ ექნება, ყველგან არის და ყოველთვის იქნება. ამიტომ არის და ამიტომ ვითხოვთ ჩვენ დამოუკიდებელ და ძლიერ სასამართლოს, რომ აი ეს ზუნება და ესეთი ქმედებები ხელისუფლებისგან ამის განეიტრალება შეიძლება სასამართლოს. ეხლა მოდი შევხედოთ დღეს.
რატომ თქვენ თვლით, რომ დღეს არ შეიძლება თუ შეიძლება ამის სასამართლოს, რომ შეუძლია განეიტრალება? კითხვას გისვამთ, თქვენ პასუხის დრო აღარ გაქვთ, ახალი ამბების შემდეგ გავაგრძელებთ. დიმიტრი ხაჩიძეა დღეს ჩვენი სტუმარი, კონსტიტუციის 52 მუხლის გამგეობის თავმჯდომარე, ადვოკატი. ძალიან საინტერესო თემაზე ვსაუბრობთ, საბაბი ამ საუბრის Freedom House-ის დღეს გამოქვეყნებული ანგარიშ ჩეხეთშია და იქ საქართველოსზე ნათქვამი საქართველოს სასამართლო რეფორმა არის პლუს მინუსით ასე შეფასებული. გავაგრძელებთ აუცილებლად საუბარს. 11:00 ნახევარია ახლა. ახალი ამბების დრო რადიო თავისუფლების ეთერში სოფოვასაძე ითხოვს ეთერს და ვაძლევთ მას ამის საშუალებას რომ ახალი ამბები გაგაცნოთ.
არასაპარლამენტო ოპოზიციის წარმომადგენლები დღეს სამთავრობო ჯგუფის მუშაობის და მათი სამომავლო გეგმების შესახებ ინფორმაციას არასამთავრობო ორგანიზაციებს მიაწვდიან. ანალოგიურ შეხვედრებს ინტერპარტიული ჯგუფის წევრები საპარლამენტო ოპოზიციის წარმომადგენლებთან და დიპლომატებთანაც გამართავენ. Социалистов აუცილებლად და დევნილებმა გვიან ღამით საპროტესტო აქცია გამართეს თბილისის მერის სახლთან. მანამდე რკინიგზის ყოფილი საავადმყოფოს შენობაში მცხოვრები მოქალაქეები მთელი დღის განმავლობაში მერიასთან იმყოფებოდნენ. აქციის მონაწილეები მერთან შეხვედრას ითხოვენ. მათი თქმით, რკინიგზის ყოფილი საავადმყოფოს შენობა საცხოვრებლად უვარგისია, არ არის ელექტროენერგია, ბუნებრივი აირი და წყალი, რის გამოც შენობაში ანტისანიტარიაა. რამდენიმე საათის წინ ფრიდომ ჰაუსმა გამოაქვეყნა ანგარიშის სახელმწიფოები გარდამავალ ეპოქაში, რომელიც ასახავს დემოკრატიის განვითარებას ყოფილი საბჭოთა კავშირის ბალკანეთისა და ცენტრალური ევროპის 29 ქვეყანაში 2015 წელს. ანგარიში საქართველოს შესახებ ვკითხულობთ. მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოში ადგილი აქვს გახმაურებული საქმეების პოლიტიზაცია, სასამართლო სისტემის ხარისხი დღით დღე უმჯობესდება, რაც იყო იმის დადებითი ნიშანი, რომ პოლარიზებულ სისტემაშიც კი სტრუქტურულ რეფორმას შეიძლება ჰქონდეს ეფექტი. 16 წლის საპარლამენტო არჩევნები იქნება ამ ტენდენციის მდგრადობის სერიოზული გამოცდა. დემოკრატიის განვითარების მაჩვენებელში საქართველოს 4.71 მიასეთი ქულა მიენიჭა. 1-დან 7-მდე აქულების შკალა საუკეთესო შეფასება 1-ია, ყველაზე ცუდი კი 7. საქართველოს მოქალაქეების მხრიდან რუსეთის ვიზებზე მოთხოვნის გაზრდის გამო მოსკოვის შვეიცარიას თხოვს გაზარდოს რუსეთის საკონსულო თანამშრომელთა რაოდენობა თბილისში. ამის შესახებ რუსული მედიის ცნობით რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა განაცხადა. რუსეთის საგარეო უწყების ხელმძღვანელმა აღნიშნა, რომ მოსკოვი სხვადასხვა კატეგორიის ვიზებს გასცემს ტურისტულის გარდა, მათ შორის ნათესავების მოწვევის გარეშეც. უკრაინის უმაღლესი რადას თავმჯდომარე ვლადიმერ გროისმანი პრემიერ-მინისტრობას დათანხმდა. მოლაპარაკებები გვიან ღამემდე გაგრძელდა. რადას თავმჯდომარის პრესპიკერის განცხადებით, უკრაინის მინისტრთა კაბინეტის თითქმის ყველა პოზიცია შეათანხმეს.
სოფოვასაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 10:22 წუთია ახლა თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების დილის ეთერს, რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს 8 საათზე იწყება თავისუფლების დილით. ამ გადაცემას 2 საათის განმავლობაში უძღვებიან ჩემი კოლეგები ნასტასია არაბული, დათო ქორიძე, სოფოვასაძე და ანუკი ბურდული. ახლა ვაგრძელებთ დილის ეთერს და ვაგრძელებთ დილის საუბრებს, რომელიც 10 საათის შემდეგ გადის ხოლმე ეთერში. გადაცემას უძღვები მე ნინო გელაშვილი. დღეს ჩვენ ვეხმაურებით ფრიდომ ჰაუსის ანგარიშს, რომელიც 2:00 რამდენიმე საათის წინ გამოქვეყნდა. ქვეყნები გარდამავალ ეპოქაში ასე ეწოდება ამ ანგარიშს და საქართველოს შესახებ ამ ანგარიში არის აბზაცი, რომელიც შეეხება საქართველოში სასამართლო რეფორმას, მის შედეგს და მიმდინარეობას ასევე. და ჩვენი სტუმარი დღეს გახლავთ დიმიტრი ხაჩიძე, კონსტიტუციის 52 მუხლის გამგეობის თავმჯდომარე, ადვოკატი. ლაპარაკობთ სწორედ ამ სფეროზე, სასამართლო სფეროზე და რეფორმის მიმდინარეობაზე. იმ შეიძლება ითქვას ხარვეზებზე თუ სუსტ ნაწილებზე ამ პროცესის, რომელიც არის სახეზე დღეს კოალიციის დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისთვის შეფასებით. და ასევე გეტყვით, რომ დღეს არის დაგეგმილი პრეზენტაცია კოალიციის მიერ ახალი კამპანიისა, სახელწოდებით სამართალი ითხოვს. 2 საათზე არის დაგეგმილი პრეზენტაცია ამ კამპანიის, სამოქალაქო საზოგადოების კამპანია, და მისი მიზანია სასამართლო სისტემაზე კონტროლის, დამყარების, მცდელობის თავიდანაცილება და სასამართლოს პოლიტიკურ კლანური მართველობისგან გათავისუფლება, ასეა ნათქვამი პრესრელიზში, რომელიც კამპანიის ავტორებმა გაავრცელეს. სულ 2 წუთში გავაგრძელებთ საუბარს ჩვენ სტუმართან და იმედი მაქვს თქვენთან ერთად. 2-988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. შეგეძლება დარეკვა სულ 2 წუთში. ახლა მუსიკას ვუთმობთ ეთერს.
You have a friend on whom you think you can rely, you are a lucky man. If you found the reason to live on and not to die, you are a lucky man. Preachers and poets and scholars don't know it.
since people won't show it. If you've got the secret, just try not to blow it. Stay a lucky man, a lucky man. If you found the meaning of the truth in this whole world, you are a lucky man. If knowledge hangs around your neck like pearls instead of chains, you are a lucky man. Talkers won't tell ya. Teachers and preachers will jump by and sell ya. When no one can tempt ya with heaven or hell, you be a lucky man.
ათი და 36 წუთია. გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი, გრძელდება დილის საუბრებით და ვაგრძელებთ სტუმართან ერთად დიმიტრი ხაჩიძე, კონსტიტუციის 52 მუხლის გამგეობის თავმჯდომარე, ადვოკატია ჩვენი სტუმარი. ლაპარაკობთ საქართველოს სასამართლო სისტემაში მიმდინარე პროცესებზე და ამის საბაბად, ესე ვთქვათ, გამოვიყენეთ ფრიდომ ჰაუსის დღეს დილით გამოქვეყნებული ანგარიში, სადაც შეფასებულია დემოკრატიის ხარისხი 29 ქვეყანაში გარდამავალ ეპოქაში მყოფი ქვეყნების დემოკრატიის ის ხარისხი თლიანობაში არის უკუსლა ბოლო 12 წლის განმავლობაში მუდმივად, თუმცა საქართველოს მაჩვენებელი შარშანდელთან შედარებით არის 300-ი ქულით, მაგრამ მაინც გაუმჯობესებული. და ასევე ტექსტის ნაწილი, რომელიც საქართველოს ეხება, მიძღვნილია სასამართლო რეფორმისადმი და აიქ არსებული ვითარებისადმი. შეფასებულია ასე, რომ ნაბიჯ-ნაბიჯ, ასე ვთქვათ, წინ მიიწევს ეს პროცესი და ეს პროცესი არის სწორედ იმის მაჩვენებელი, რომ პოლარიზებული, ასე ვთქვათ, პოლიტიკური ვითარების მიუხედავადო შესაძლებელია, რომ სასამართლო რეფორმა იყოს ეფექტიანი და მას ჰქონდეს შედეგი. ჩვენი სტუმარი სწორედ საუბრობს სასამართლოში არსებულ ვითარებაზე, ამ რეფორმის ხარვეზიან, პროცესის ხარვეზიან ნაწილებზე. და ახალ ამბებოდე, ბატონო დიმიტრი, დაგისვით კითხვა. როცა თქვენ ლაპარაკობდით, რომ არის ცდუნება ხელისუფლების მხრიდან რაღაცა კონტროლი ჰქონდეს სასამართლო ხელისუფლებაზე, აღმასრულებელ ხელისუფლების ცდუნებაზე ლაპარაკობთ, თუმცა თუ კი სასამართლოს ჯერა და ის მართლაც არის დამოუკიდებელი, მას შეუძლია ამისგან ნეიტრალება და ამის მაგალითები არც ისე შორეულ ისტორიაში კი არა, ისტორიაც არ გვინდა, დღევანდელობაშიც არის, მათ შორის საბჭოთა წარსულის ქვეყნებშიც. და მე დაგისვით კითხვა, თუმცა ახლა ცოტა შევცვლი ამ კითხვას, მე კითხეთ, ჯერა თუ არა სასამართლოს დღეს საქართველოში თავისი ძალის, რომ შეუძლია ამ ცდუნებების განეიტრალება, პოლიტიკურ ცდუნებებს გულისხმობ, მე კითხავთ, რა ხარისხით ჯერა თუ კი ჯერა?
სასამართლოს თავისი ძალის ჩემი აზრით ჯერა და საკმაოდ, ასე ვთქვათ, მაღალი ხარისხითაც ჯერა. უბრალოდ აქ კითხვას, ასე ვთქვათ, მე სხვანაირად დავსვავდი, რა განაპირობებს ამ რწმენას, განაპირობებს, ასე ვთქვათ, ობიექტურობა და კანონიერი პროცესი, თუ განაპირობებს ის პროცესი, რასაც ჩვენ მუდმივად ვაკრიტიკებთ. ანუ ხომ არ არის სასამართლოში ჩამოყალიბებული, ასე ვთქვათ, ეგრეთ წოდებული კლანური მართლობა, რის წინააღმდეგაც ჩვენ ვიბრძვით, ხომ არ არის პროცესი, ასე ვთქვათ, შეთანხმებული, იმიტომ რომ ჩვენ ბოლო პერიოდში, განსაკუთრებით აი დეკემბერი ანუარში გახდა ეს პროცესი აქტუალური, ვამბობდით, რომ სასამართლო გადაიქცა რაღაც კორპორაციად, მხოლოდ საკუთარ თავში ჩაკეტილ ორგანიზაციად, რომელსაც არ უნდოდა ასე ვთქვათ გარეშე აზრის მოსმენა და თვლიდნენ ისინი, რომ მათ შეეძლოთ ყველაზე კარგად მიეღოთ გაწყვეტილებაზე, ყველაზე კარგად მათ იცოდნენ სასამართლოში არსებულ პრობლემები და ასე შემდეგ. ეს პროცესი განსაკუთრებით გააქტიურდა შარშან დეკემბერში, როდესაც საქალაქო სასამართლოს თავმჯდომარემ პირველად განცხადა ის განცხადება, რაც გახსოვთ, რაც გააკეთა, რომ საბჭოში იყო ასე ვთქვათ კითხვის ნიშნები ტესტებთან დაკავშირებით, შემდგომ ამას მოყვა საბჭოს რეაგირება, რომ თანამდებობიდან განთავისუფლეს სასამართლოს თავმჯდომარეობიდან, და ეს თვითონ ეს პროცესი მისი განთავისუფლების იყო აბსოლუტურად მაშინაც ვაკეთებდი ჩვენ ამ შეფასებებს, რა თქმა უნდა, და დღესაც იგივეს ვიმეორებთ, რომ ეს აღდებოდა გამგებლობის ფარგლებში, წინა დღეს მოახდინეს ვთქვათ საკითხის ინიცირება, რომ თურმე ამდენი ხანია თავმჯდომარეა და პრობლემები ყოფილა სასამართლოში და მოდი ხვალე გამოთავისუფლოთ. ისე რომ მას არც კი მისცეს საშუალება თავისი არგუმენტები წარმოადგინა, რაც თავისთავად პირველი დარღვევაა სასამართლო სისტემის. როდესაც მოსამართლე ხარი და იმ საბჭოში რვა მოსამართლე წევრი უზენაეს სასამართლოს თავმჯდომარე, უცოდ ბრალდებას უყენებ ადამიანს თანამდებობის პირს, ნებისმიერს, ელემენტარულად იმის საშუალება უნდა მიცე მას, რომ ბრალდებას უპასუხოს. ხო, შესაძლოა ის 8 წევრი, 9 წევრი ან 10 წევრი აბსოლუტურად დარწმუნებული ყოფილიყო, რომ ის დამნაშავეა, წალებში დამნაშავეა, რა თქმა უნდა, და ის დარღვევები შეიძლება დაუშვათ, მომს დაუშვათ, რომ ეს აბსოლუტურად სამართლიანია. ამ პროცედურით ამ გაწყვეტილების მიღება არ შეიძლება. სასამართლოს ერთ-ერთი მთავარი ფუნქცია კიდე გახლავთ ის, რომ მან უნდა დაიცვას ამ კანონით დადგენილი პროცედურები და ამით უნდა მივიდეს საბოლოო გაწყვეტილებამდე, რომელიც უნდა იყოს კანონით დასაბუთებული სამართლიანი და ასე შემდეგ. და როდესაც საწყისი გოლი არაკეთებს ამას, არაკეთებს ის, ვინც პასუხისგებელია მოსამართლეთა დანიშნვაზე, პასუხისგებელია მოსამართლეთა დისციპლინურ დევნაზე, დანიშნვაზე უარზე და ასე შემდეგ, უკვე სხვა მოსამართლეებს ეჭვი ეპარებათ. მეორე ფაქტი შეიძლება გავიხსენოთ ამის მიმართ, როდესაც შემდგომ აი ახლედიანის განცხადებას გახსოვთ, მოყვა სხვადასხვა სასამართლოს და მოსამართლეებს საჯარო განცხადებების ზოგმა კონფერენციაზე გააკეთა ერთ-ერთმა რაიონულმა სასამართლომ, საქალაქო სასამართლომ განცხადებაც კი გააცხადა საჯაროდ, რომ მიუღებელი იყო, და იქ იმ განცხადებაში არის ისეთ ტერმინები, რომლებიც ჩვენი მოსაზრებით არის სამართლო ეთიკის დარღვევა, არ შეიძლებოდა ამის გაკეთება, ასეთი განცხადებების, ასეთი იარლიკის მიკერება მოქმედ მოსამართლეზე, თუმცა ჩვენ ვერ ხედავთ საბჭოს რეაგირებას ამ მიმართ.
უფრო შორიდან რომ შევხედოთ,
ხედავთ სხვა სხვის მიმართ, ანუ ერთ შემთხვევაში არ ახდენს საბჭო რეაგირებას რაღაც დარღვევაზე, მეორე შემთხვევაზე ახდენს. ეს უკვე ჩვენი მესამე მოთხოვნის დამამტკიცებელი არგუმენტებია, როდესაც ჩვენ ვთქვათ, რომ განთავისუფლდა დისციპლინური დევნის საკითხები, არ ექცეს მოსამართლეთა და ინდივიდუალური დევნის საშუალებათ. ну ეხლა ცოტა გავაკეთე, შეიძლება იყოს ინტერ კონფერენცია
ალბათ. სმენელია, ხაზე კიდევ დაგვავიწყდა, ბოდიშ სუხთი მსმენელს ვალოდინეთ, ჯერ მას მოусმინოთ და მერე დავსვამ ჩემს შეკითხვას. დილამშვიდობის ეთერში ხართ. გამარჯობა.
გამარჯობა, გალბატონია. სანასტომარ შეკითხვას დაусმებ. აი თქერო ჩამოთვალეთ ფრიდონ ჰაუსის როგორც იყვიან მონაცემები. მაინტერესებს ერთი რაღაცა. აი ეს ჩამონათვალში სადაც შევიდა ბელორუსია, უკრაინა, რუსეთი, ყაზახეთი და აზერბაიჯანი. ფრიდონ ჰაუსი გაღიზიანებული იმაზე, რომ ვერ მოახერხეს ჯერჯერობით ამ ქვეყნის პოლიტეკონომიური სისტემის დარღვევა, რომ როგორც საქართველო და საბერძნეთი, ასევე ტურისტულ საოფიციანტო ქვეყანად გადააქციეს და არ ჩამოეკიდნენ ჩინეთს და თურქეთს, სადაც მათ აქვს ჩადებული ინვესტიციები. აი რატომ ლაპარაკობენ ეგრე? ჩემთვის უბრალოდ გაურკვეველია, მაშინ როდესაც მხოლოდ და მხოლოდ ჩეხოსლოვაკიამ შეინარჩუნა ავტოინდუსტრია და სხვა ყველანი მიწასთან გაასწორეს. აი აზრი მაინტერესებს, დიქტატურა შეიძლება რაღაცნაირად, მაგრამ ის ინარჩუნებს სახელმწიფოს პოლიტეკონომიკურ ინდუსტრიას და სიტუაციას, რომ სხვა ქვეყნებზე არ იყოს ჩამოკიდებული. ეს შეიძლება აღიზიანებდეს?
ხო, მე ამაზე პასუხს არ ვაპირებ, ეს თქვენი, ხო,
რა შეეხება,
შეკითხვა თუ შეიძლება სამართა, ხო,
რა შეეხება სასამართლოს რეფორმას, აი თქვენ მას ვენდნა თქვა, რომ ესე სტუმრო უფრო სწორედ, რომ სასამართლო ითხოვს ეხლა როგორც იყვიან პროკურორებისგან მტკიცებულებას, არა მარტო განაჩენის მოსვენას, ეს როგორც იყო სააკაშვილის დროს. მოისმენდა მოსამართლე განაჩენს პროკურორისგან და ვსიო, აღარ უნდა ამას, როგორც მეფი სიტყვა კანონია, აღარ უნდა
ლაილა. შემდეგ დაასრულეთ როგორ ყოფილა.
ეხლა ხო, მაგრამ ეხლა იმ მტკიცებულების მოსმენა ხო არის ეს თვალებში ნაცრის შეყრა, თუ პროკურატურა ისე უფროსი არის სასამართლოსი, მოსამართლე მოისმინა მტკიცებულობა, მაგრამ მისი ლოგიკურობა ნაკლებად აინტერესებს, როგორც იტყვიან მოსამართლეს, იქიდან გამომდინარე, რომ ნაკლებად შეიძლება იყოს შეჯიბრებითი პროცესი და ის კლასიკური და პროფესიონალური მიდგომა, როგორც ვისკას კი წაუკითხია, რა ხდებოდა მაგალითად შერლოკ ჰომსის დროს, დეტალურად აღწერილი ლოგიკური მოვლენის მიღება და არა უბრალოდ ბლა 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 და მორჩა. დაამტკიცა, ჩამოუთვალა და მორჩა. რამდენად ლოგიკურია, მაგას მნიშვნელობა არ აქვს. პროკურორმა თქვა ეს და მორჩა და გასავდა.
კეთილი დიდი მადლობა. გასაგებია
კითხვის არსიმობს, მეორე კითხვიდან დავიწყოთ.
კი ბატონო. პირველი არ უჩვენდა რამდენად კითხვა იყო
ზანე. ეხმაურება სხვათაშორის ფრიდომ ჰაუსის სანგარს. მეორე კითხვა რაც შეეხება ახლა რამდენად არსობრივად შედის მოსამართლე ამ მტკიცებულების განხილვაში და შეფასებაში ინდივიდუალურ შემთხვევებში, ანუ ყოველ კონკრეტული საქმის განხილვის დროს, ეს რიგ შემთხვევაში შეიძლება მართლაც იყოს ფორმალური, ანუ მხოლოდ უსმენს იმიტომ, რომ ხარეს უფლება აქვს წარადგინოს ეს მტკიცებულება და შემდგომ მარიზიარებს და არ აფასებს ამას რეალობასთან მიმართებაში. აი ეს გამურიცხული დღეს არ არის, რა თქმა უნდა. არ არის როგორც ერთი მხრივ ობიექტურად რეალობა შეიძლება არსებობდეს, მეორე შეიძლება მხარეს დარჩეს ასეთი შთაბეჭდილება ელემენტარულად, რომ მე მხოლოდ ფორმალურად მომისმინა და სხვა არაფერი. და ნუ ავიღოთ მესამე შემთხვევა, როცა ეს ასე არ არის და უშოთა მომისმინა და გაიზიარა კიდევაც. ანგარიშის ნათქვამია და მე შემიძლია დავადასტურო და ყველა და თითქმის ყველა ამას ადასტურებს, რომ 12 შემდგომ ვითარება რადიკალურად შეიცვალა და გამოსწორების გზისკენ მიდის სასამართლოს ესე ვთქვათ, აი ეს ნაწილი, გადაწყვეტილების დასაბუთება, შეფასება მტკიცებულებების მხარეთა მეტნაკლები თანასწორობა და ასე შემდეგ. რაც სასამართლოზეა დამოკიდებული, რა თქმა უნდა. ანუ იმ ნაწილში, რომ უკეთესობისკენ მიდის, თუ შევთანხმდებით, ჩვენ შეგვიძლია იმაზე შევთანხმდეთ, რომ არ არის გამორიცხული, გამონაკლისი შემთხვევები აქედან, რომ რომელიმე შემთხვევაში შეიძლება ეს მოსმენა მხოლოდ იყოს ფორმალური და ეს განსაკუთრებით გახმაურებული და ესე ვთქვათ პოლიტიკურად მოტივირებული მეტნაკლებად საქმეებზე შეიძლება ასეთი შაბეჭდილება განსაკუთრებით დარჩეს. რა შეეხება პირველ კითხვას, იცით რა არის აგარიშიც აღნიშნულია, რომ ბოლო დროს, ბოლო 4 წელიწადში, 3 წელიწადში განვითარებულმა მოვლენებმა შესაძლოა გარკვეული ხელი შეუწყონ სხვა ძალების გამარჯვებას და დღევანდელი ზარით ჩემი აზრით მამის დასწულიყო, მე უბრალოდ ვიტყვი, რომ დემოკრატიის
მახვილი ყური ქონიათ,
დემოკრატიის განვითარება და დემოკრატია არანაირად არ ნიშნავს ეროვნული წარმოების დანგრევას მაგალითად. ჩვენ ეს გამოცდილება გვქონდა მაგალითად 90-იან წლებში და არ ვიცი უმრავლესობა რატომღაც თვლის, რომ თუ დემოკრატიულ პროცესებით მოხდა ხელისუფლების ცვლილება, ეს არის საუცილებელი თანამდები მოვლენა. გეთანხმებით, რომ შესაძლოა ამის რისკები არსებობდეს, რომ რაღაცა ქონებების განანაწილება მოხდეს ქონების სხვადასხვა ინტერესთა ჯგუფებში, მაგრამ აუ დემოკრატიის არსის სწორედ იმაშია, რომ ეს პროცესი იყოს დაცული. დაცული თუნდაც იმისგან, რისიც ჩვენს მენელს ეშინოდა, რომ არ მოხდეს ამის განადგურება.
და ჩეხოსლოვაკია ახსენა, ხო, რა თქმა უნდა, ჩეხოსლოვაკია რომ აღარ არის, ვიცით, და მაინც ვეტყვი Freedom House-ის რეიტინგით პირველ ხუთეულში შედის ჩეხეთი, რომელიც არ ვიცი ხო ნაწილობრივ ხომ იგულისხმა ჩეხოსლოვაკიაში. ჩეხეთის რესპუბლიკა, სლოვაკია, არ ვიცი მე რამდენი ადგილზე, უბრალოდ ხუთეულში ნამდვილად არის ჩეხეთი, არის სლოვენია, ლატვია, ლიტვა და ესტონეთი. ესტონეთია პირველ ადგილზე დემოკრატიის განვითარების თვალსაზრისით ამ რეიტინგში. კიდევ ერთი მსმენელია, ბატონო დიმიტრი, მოდის მოუსმინოთ. დილამშვიდობის ეთერში ხართ, გისმენთ.
გამარჯობა, ბატონო ნინა, მოგესალმებით. თქვენ სტუმარ ძალიან დიდი ბოდიში, ბატონო დიმიტრი, მაგრამ მე მგონი არასწორი ინფორმაცია გადმოეცით ახლა თქვენ იმასთან დაკავშირებით, საქალაქო სასამართლოს თავმჯდომარესთან დაკავშირებით. მე არი ფიქრობ, რომ მურუსიდის ის ვარ, მაგრამ მე უაღრესად დიდ პატივს ვემ ქალბატონ ნინო გვენეტაძეს და მან ძალიან კარგად გააკეთა განმარტება. ის სუყუეთვის აპერირებდა, რომ მე არ შემეძლო მისვლა, რადგანაც საავადმყოფო ფურცეზე ვიყვები. ამ დროს არც ერთი ტელევიზია არ იყო დაჩენი, სადაც ის არ იყო ეთერში. როგორ ახსიეთ ამას? ის ყოდა, როცა იცახოდა რომ მე არ ქონდა საშუალება მისულიყავი და ჩამებარები და ანგარიში რასაც ყოვდა იუსტიციის საბჭო. მადლობთ.
გასაგებია. მე ვამბობ რომ ამუკახლედიანი რამდენადაც დამნაშავეს ვთქვათ წყალებში არ უნდა ყოფილიყო იმ ბრალდებებში რაც მის მიმართ იქნა გამოთქმული საბჭოს მიერ. ანუ დაუშვათ არც ხარდებოდა სამსახურში, არ იხილავდა საქმეებს, მუდმივად იყო მივლინებაში, საქმეთა განწილება არ იყო ორგანიზებული და სხვა. რაოდენობის საქმეები ეწერათ მოსამართლეს დაახლოებით ასე ჟღერდა მაშინ საბჭოს ბრალდებები. საბჭო ვალდებული იყო სხვა პროცედურით განთავისუფლებინა მამუკახლედიანი და სხვა წესით ემოქმედა საბჭოს და არა ეთქვა რომ უი თურმე მამუკახლედიანი ცუდი მენეჯერი ყოფილა და მოდი გავანთავისუფლოთ. ყველამ წარმოვიდგინოთ საკუთარ თავზე, როცა მივდივართ სასამართლოში და მოსამართლემ ჩათვალოს, რომ ჩვენ მართლაც დამნაშავე ვართ. და ჩვენ არ მოგვეცეს საშუალება ამ ჩვენი არგუმენტების წარმოება.
ანუ პროცედურა ის რაც იწუნებს კოალიცია. მადლობა მსმენელს თემის შემობრუნებისთვის. შევახსენებ მსმენელს თუ შეიძლება მინმე ახლა შემოგვერთა. დიმიტრი ხაჩიძეა დღეს ჩვენი სტუმარი, კონსტიტუციის 52 მუხლის გამგეობის თავმჯდომარე, ლაპარაკობთ სასამართლო რეფორმაზე, ლაპარაკობთ იმ საბაბით რომ სწორედ ეს საკითხი იყო მოხსენიებული, არის მოხსენიებული Freedom House-ის დღეს დილით გამოქვეყნებულ ანგარიშში, რომელშიც ასახულია დემოკრატიის განვითარება გარდამავალი ეპოქის 29 ქვეყნის ანაში, მათ შორის საქართველოში და ბანო დიმიტრი, რამენა კითხო თქვენი შეფასებით, მე დავიწყე შეკითხვა და 2988327 ტელეფონი. დავიწყე შეკითხვა და მსმენელი იყო აღარ დავასრულე. ცოტა რომ მოვშორდეთ და ესე ვთქვა ამ პროცესს, უფრო შორიდან რომ შევხედოთ, თქო, თქვენ ახლა ბრძანებთ, თქვა რომ აი პროცედურა არ გაკმაყოფილებთ კოალიციას, როგორც მოხდა საქალაქო სასამართლოს თავმჯდომარის გათავისუფლება თანამდებობიდან. რა ამოძრავებს დღეს აი ამ მთელ ამ პროცესებს, იმიტომ რომ ეს არ იყო მარტო მასთან დაკავშირებული ამბავი, ხომ? ბოლო თვეების განმავლობაში რაღაც კონცენტრირებული აქტიური რაღაც პროცესი მიმდინარეობს, არა რეფორმის პროცესი, ვიტყოდი მხოლოდ. თქვენი შეფასებით რა არის ეს ვთქვა საწვავი ამ?
მოდით მე ვიტყვი ამ შემთხვევაში ჩემს პირად მოსაზრებას, იმიტომ რომ ნებისმიერ შემთხვევაში ეს არის მხოლოდ ვარაუდი და შეიძლება ვარაუდი არსებობდეს ბევრი. ჩემს პირად მოსაზრებას გეტყვით ამასთან დაკავშირებით, ჩვენ თუ შევხედავთ საქართველოს ანგარიშიც არის აღნიშნული რომ წლევანდელი არჩევნების სასამართლო სისტემისთვის იქნება გამოცდა და ეს მართლაც ასეა. სისტემა რაც არსებობდა 2012 წელს დღემდე პრაქტიკულად არის შენარჩუნებული. იგივე დანიშნა განთავისუფლების წესი, დისციპლინური დევნის, იგივე საქმეთა განაწილების წესი, რისთვისაც ერთ-ერთი ესე ვთქვათ, რაც არის ერთ-ერთი ხიბლი სასამართლოს თავმჯდომარეობის მაგალითად. სისტემა პრინციპში არის იგივე, კადრებიც პრინციპში არის იგივე, ხედავთ ჩვენ რომ დიდი ესე ვთქვათ განახლება ამ სასამართლო სისტემაში არ მომხდარა. და თუმცა ხედავთ რომ სასამართლო, თუმცა ვამბობთ რომ სასამართლოში სიტუაცია გაუმჯობესდა, ხო? საქმეების უფრო კარგად იხილავენ დემოკრატიულად. ანუ მოსამართლეთათვის დანიშნულა გაშერჩევა იგივე წესი დარჩა, მოსამართლეები იგივე დარჩნენ, მაგრამ ვითარება შეიცვალა.
რატო? ხო. მანამდე ანუ ეს დამოწეული იყო.
ხომ შეეძლოთ მანამდეც დაუშვათ ისევე იმავე წესით განეხილათ საქმეები, როგორც დღეს არაკეთებდნენ რატო? არ ვიცი, მე რატომღაც ხანდახან მჩება ხოლმე შეგვიძლია რომ ეს შესაძლოა იყოს თქვათ ვაჭრობის საგანი. ვაჭრობის საგანი ხელისუფლებასა და სასამართლო კორპუს შორის და აქ გულისხმობ ზუსტად იმას, რომ კანონური მართლობა არ უნდა არსებობდეს სასამართლოში, რომ ეს საფრთხე მოიხსნას, ანუ გარიგება ხელისუფლება და სასამართლო შორის. მოდით დაახლოებით ასე შეიძლება ჟღერდეს, რომ სასამართლო ეუბნება ხელისუფლებას, რომ მე საქმეებს განვიხილავ, ასე ვთქვათ, ხშირ შემთხვევაში შემოთხოვნას არ დავაკმაყოფილებ. მაგალითად ვიღაც ორმა ადამიანმა ქუჩაში იჩხუბა, დათვნენ, ხულიგნობა ჩაიდინეს, ვიღაცას მოპარა ან დაჭრა ან რაღაც საქმეებს განვიხილავ, შენ პროკურატურა ძალიან ხშირად ვთქო ცუდ მითარებაში ჩავაყენებ, მაგრამ როგორც კი შენი ინტერესი გაჩნდება, მაღალი ინტერესი გაჩნდება, მე ვთქვათ შენ ინტერესებს გავიზიარებ და დავაკმაყოფილებ. თან აქ არის ორი, ერთი რომ ისაქმეების ვთქვათ სწორად განხილვით
სასამართლოს თავისუფლება,
იმიტომ რომ სასამართლოს ჭირდება თავისი იმიჯი, ასე ვთქვათ, და ჭირდება რეპუტაცია, ჭირდება მოსახლეობაში ნდობა, რაც 2012-ში მაგალითად არ ქონდა არანაირად. ამ ერთ-ერთი მიზეზი იყო ამ ნდობის უქონლობა, თუმცა ნაფიცი მსაჯულების სისტემა შემოვიდა საქართველოში 2010 წლიდან და 12-ამდე პროცესი ვერ შედგა. ეს ცოტა ვთქვათ ხმამაღალი ნათქვამია, მაგრამ ამიტომაც არის ზუსტად მითხება, რომ წლევანდელი არჩევნები შესაძლოა გახდეს გარდამტეხი და გადამწყვეტი ამისთვის. იმიტომ რომ ჩვენ ხედავთ, რომ 2012 წლამდე სასამართლოს დამოუკიდებლობა იდგა სერიოზული კითხვის ნიშნის, არსებითად ამ მოსამართლეების კორპუსი არ შეცვლილა, დანიშნვის წესი არ შეცვლილა არსებითად. Ну საბჭოს დაკომპლექტების წესი შეიცვალა, მაგრამ ხედავთ, რომ ახალი საბჭოს ახალი წევრები პრაქტიკულად ერთხმად ძველ მოსამართლე წევრებთან და იმ ძველ კორპუსის თანამშრომლებთან ერთ განცხადებას აკეთებდნენ, და ის მუსუმურუსიძის დანიშნვის მაგალითი რო ავიღოთ, მაგალითად საბჭოს სამაწევმა განცხადება გავრცელა, ყველას გვახსოვს ხო, რატო დაუჭირეს მას მხარი. ერთადერთ შემთხვევაში გავიგებდი მე პირადად მაგალითად იმ განცხადების პათოს, თუ ამის მერე ისინი დატოვებდნენ თანამდებობას. იმიტომ რომ ისინი ამბობდნენ, რომ ჩვენ გადავარჩინეთ სასამართლო სისტემა. მიუხედავად იმისა, რომ ცუდი გაწყვეტილება
კომპრომისზე წავედი იმ ხომ
ეს ცუდი გაწყვეტილება მივიღემ, ესე იგი ვეღარ ვიქნები, ვეღარ გავაკეთებ ამას.
სვენელი ახაზე თუ მოვასწრებთ, აბა მგისმენთ დილამშვიდობის.
მოგესალმებით, მოესალმებით. თითქმის უპასუხა, მე მაინტერესებდა რამდენად ეფექტური იქნება ახალი რეფორმის განხორციელება ძველი კადრები და ეს ადამიანები იმის მაგვრად რომ დაჟილიყდნენ, ვინც ნაციონალების დროს აღალბებდნენ კანონს, დაათინაურეს კიდეც დღეს, და რამდენად მიგაჩნიათ ეფექტური იქნება ეს რეფორმა?
დიდი მადლობა.
კადრების პრობლემა, კადრებშია საქმე თუ თვითონ კანონში? აი კანონი ცუდი იყო ზოგი მოსამართლეა.
გასაგებია, გასაგებია.
მადლობა ძალიან ხარში.
მოდი მოკლედ ვიტყვი ძალიან, შესაძლოა ეს პროცესი ესე ვთქვათ გართულდეს ძველი კადრებით, მაგრამ უფრო მნიშვნელოვანია რომ ძველი კადრები, ასე ვთქვათ, იმიჯ შელახული და რეპუტაცია შერყეული კადრები არ მოხდეს ამ კადრებისგან სასამართლო სისტემის განთავისუფლება კანონდარღვევით. ეს უფრო მნიშვნელოვანია ვიდრე ის რომ
ძალიან კაფეო ფორმულირება იყო გაცემის ბოლოს. და აუცილებლად მინდა გითხოთ, მთელს ამ ვითარებაში, აი მნიშვნელოვან პერიოდში, რა იქნებოდა სასამართლოს სწორი პოზიცია?
სასამართლოს სწორი პოზიცია.
ვახსენეთ ვაჭრობა, არასწორი პროცედურები, იქ სხვადასხვა ინტერესი.
მაგალითად, თუ რადგან ცოტა დრო გვაქვს დარჩენილი,
ვეცდები
ამასაც მოკლედ უპასუხოთ. ჩვენ სასამართლოსგან ხშირად გვესმის ამ ბოლო პერიოდში, თუნდაც საჯარო გამოსვლებში, რომ პრობლემები იყო. 2012-ამდე სასამართლოსთან ეს მოგვისმენი. ამ შეგვიძლია დავაროს. თუმცა არავინ არ საუბრობს, რაში მდგომარეობდა ეს პრობლემა. ანუ გვიყვებიან სიმპტომებს, ასე ვთქვათ, დაავადების, მაგრამ არ გვიყვებიან დაავადების არს. და აქედან გამომდინარე, ჩვენგან ცოტა ჩვენ ვიცით ასე თუ ისე, მაგრამ დადასტურება მისგან არის მნიშვნელოვანი ძალიან, როცა ამ დაავადებას რო ვებრძოლოთ. ეს სასამართლოს დღემდე არ გაუკეთებია. ახალი თავმჯდომარე აღიარებს ამ პრობლემებს, მაგრამ ახალი თავმჯდომარე არ იყო იმ სისტემის ნაწილი მაშინ, რაზეც ჩვენ საუბრობთ, რაც იყო პრობლემა. ამ ხრივ გარკვეულწილად დავარქვათ ამას აღიარება, თუ არ როგორც ტერმინზე შეიძლება შევთანხმდეთ, მაგრამ სასამართლოს პირველი ნაბიჯი კარგი იქნებოდა, რომ დაგვედგინა ის, რა იყო პრობლემა, რამ გამოიწვია ეს საკითხი. ანუ ის რომ სასამართლო 2012-ამდე ყველა მოთხოვნას ერთი ხელის დაკვრით ვთქვათ ადასტურებდა, ეს რამ გამოიწვია და არა ის რომ როგორ ადასტურებდა, რომ როგორ დაბეჭდილს მიუტანდა თუ ელექტრონულად გადაუგზავნა. ეს არ გაუკეთებია სასამართლოს და ეს არის ძალიან ცუდი.